Niin, mikä on kapellimestarin soitin? Joku voisi sanoa, että se on tahtipuikko, joku voisi sanoa, että se on partituuri, säveltäjän teos. Joku voisi sanoa, että se on omat korvat tai omat kädet. Mutta tietysti niin kun kapellimestari, jos yksin menee sinne eteen niin, ja alkaa tehdä jotakin, niin mitään ei kuulu. Eli eihän siinä mitään soitinta kapellimestarilla itsessään ole, tai mitä kapellimestari soittaisi. Se on ne muusikot siellä kollektiivinen, jotka sen äänen tuottaa. Eli silloin kyllä se orkesteri ja orkesterimuusikot ovat se niin sanottu soitin, jota kapellimestari soittaa, mutta jos ihan tarkkoja ollaan, niin kuitenkin siinä sitten ei ehkä ole kyse niinkään jonkun asian tai jonkun ihmisen soittamisesta, vaan pikemminkin sitten tämmöisenä niin kuin välikappaleena toimimisesta partituurin ja esittäjien välillä ja sitten toisaalta partituurin ja yleisön välillä.
First movement of Hamlet. Viola, every time with this riddle replique. Ta-di-da. Quite much crescendo decrescendo on that one. Let's try it.
Tahtipuikolla on tietysti hyvin suuri symbolirooli tässä kapellimestarin työssä. On kollegoita, jotka johtaa hammastikulla. Samat asiat pystyy ihan hyvin tekemään ilman tahtipuikkoa. Se on vähän semmoinen tottumuskysymys. Ja myös muusikolla semmoinen, että mihin on tottunut lukemaan. Kapellimestarilla siis tahtipuikon merkitys on ikään kuin se kerää sen lyönnin polttopisteen vielä tavallaan tiiviimpään kohtaan kuin mitä pelkillä käsillä ilmaistessa tekee. Se on myös visuaalisesti helpompi erottaa, kun se on yleensä valkoinen ja niin kuin näkyy varsinkin pimeässä paremmin kuin kädet. Sitä kautta se tavallaan niin kuin antaa tiettyä eksaktiutta siihen, että missä se biitti on. Toiset on puristeja ja sanoo, että ei missään nimessä saa johtaa ilmanpuikkoa ja toiset on sitä mieltä, että parempi ilmanpuikkoa ja muuta, mutta loppupeleissä tärkeämpi osa sitä työtä on täysin sen puikkokeskustelun ulkopuolella. Kaikki musisointi lähtee siitä kuuntelusta ja niin kapellimestarikin on paikalla kuunnellakseen, mitä tapahtuu ja toimijakseen sen pohjalta. Ideaalitilanteessa kapellimestarin tulisi pyrkiä tekemään itsensä tarpeettomaksi. Jos on riittävän hyvä orkestra, niin ei kyllä ne osaa soittaa ilmankin. Että ei se ole sitä kyse, että joku sinne tarvittaisi joku lyömän tahtia. Niin kuin joku on sanonut, että ilman on kivempaa, mutta sen kanssa on turvallisempaa. Mä oon aina ajatellut, että kapellimestarin rooliin pääseminen on vähän tämmöinen niin kuin primus inter pares -tyyppinen rooli. Sen sijaan, että se olisi tämmöinen käskyttävä despottinen diktaattori rooli. Vaikka joskus täytyy kyllä olla hyvin tiukka ja suorasanainen ja todeta, että näin se nyt menee tällä kertaa ja tästä ei keskustella. Että orkesteri on tietyllä tavalla haastava paikka toteuttaa demokratiaa, tai ainakaan tällaista niin kuin parlamentaarista huutodemokratiaa, jossa kaikki saisivat saada sanoa mielipide ja sitten pohdittaisiin, että mitä se lopputulos nyt sitten on äänestyksen pohjalta. Että kyllä että siinä täytyy olla joku linja. Ja mulla itselläni on, kun itsekin olen instrumentalisti ja muusikko ja säveltäjä taustalta, niin mulla on myös itselläni hyvin vahva näkemys monista teoksista, että mitä mä koen, että miten niiden erityispiirteet pääsee esiin. Niin mä pyrin näitä sitten tuomaan esille harjoitusprosessissa ja siinä tavassa, mitä mä lyön, niin antamaan tämmöisiä musiikillisia viitteitä. Mutta kyllä mä, niin kun mulle semmoinen esikuva kapellimestarina on tämmöinen niin kun Claudia Abbado-tyyppinen hyvin niin kuin lämminhenkinen, kollegiaalinen johtaja, joka antaa muusikolle tilaa silloin, kun sitä tilaa on syytä antaa. Ja sitten tarvittaessa ottaa ohjat sitten käsiin tiukasti. Sen sijaan, että olisin käskyttävä karajanmainen diktaattori, joka määrää, että tämän pitää mennä näin ja tästä ei tingitä.
Strings, 4 after 5, the crescendo leading to the next bar in mezzo forte. Let's take it kind of moderately, non troppo. Transparent sound in the very classical approach. Number 5, 2 and 2 before, please. Actually, number 4. As it is. Yeah. 3, 4. Tempo. Soft tenutos with the sitco.
Kun se partituurin avaa, niin tässä ammatissa on hyvin oleellista, että sä oot harjantunut siihen, että sä näet ja kuulet heti, miltä se kuulostaa, ilman että sulla on niitä soittimia ympärillä tai levyä. Että meidän ammatissa tulee pystyä hahmottamaan partituurista se soiva kuva. Se on aika monimutkainen prosessi ja se vie vuosikausia aikaa harjaantua siihen. Siinä on monta eri tasoa. Siinä on toisaalta niin kuin tulkinnallisia tasoja, joita sä lähdet siitä tutkimaan. Riippuen siitä, mikä säveltäjä, mikä tyylikausi on kyseessä, ja toisaalta mikä sun henkilökohtainen mieltymys on eri tyylien toteuttamiseen. Tämmöisiä asioita siinä tulee paljon pohdiskeltua. tekniseltä kantilta. Sitten siinä on niin tämmöinen yhteissoitollisten asioiden analysointi ja yhteenveto. Tavallaan näet partituurista ne spotit, mitkä tulee, tiedät jo etukäteen, että nämä tulee olemaan haasteellisia. Ja mietit päässäsi erilaisia skenaarioita, että miten nämä tullaan ratkaisemaan sitten siellä harjoitustilanteessa, kun aikaa on hyvin vähän. Meillä on 2 tai 3 harjoitusta ja sitten kenraaleja keikkaa, eli siinä pitää aika nopeasti saada ne ratkaisut tehtyä ja löytää ne ongelmakohdat. Niin tavallaan tämä on, mihin hyvä kapellimestari kykenee, on se, että hän näkee jo etukäteen kaikki hankalat kohdat ja pyrkii miettimään erilaisia sitten strategioita niiden toteuttamiseen. Mulla on tämmöinen mittari, yleensä miten paljon menee vissyä illan aikana, että tuota, operanäytöksessä menee helposti 3 litraa ja sinfonikonsertissa noin 1,5 litraa, että jos joku urheilussa juo myös vissyä, niin voi sitten verrata, että miten paljon sitä kuluttaa, kun pelaa vaikka jalkapalloottelun. Mutta tuota, kyllä se on fyysistä työtä, tulee hiki, mutta isoin tavallaan rankin osa sitä kuitenkin on se tavallaan se keskittyminen, mitä se vaatii se työ. Että sun pitää olla läsnä joka tilanteessa ja kapellimestarin työ on tässä mielessä tuo henkinen puoli, siinä pitää olla samanlaisia avoja kuin vaikkapa lentokapteenilla, että joskus voi olla ihan mahdottomat lento-olosuhteet, mutta että tuota, silloin oleellista on se, että hyvä kapteeni, hyvä kapellimestari on valmistautunut kaikkeen, ja jos tulee turbulenssia, niin sitten pystytään ottamaan ohjat käsiin ja korjaamaan se kurssi. Ja nämä on niin kuin just sit niitä tavallaan henkisiä ominaisuuksia, joita tarvitaan ja jotka vaatii nimenomaan sitä keskittymistä ja hereillä olemista, joka on sitten aika kuormittavaa myös.
Hyvä. Viimeinen osa, sanoisin, että alkuun koitetaan pitää semmoinen hyvin pehmeä läpikuultava sointi. Ei yritä yhtään lähteä painamaan tästä suuremman orkesterin soundia kuin mitä tarvitsee.
Kyllä mä nautin tästä suunnattomasti, että tämä on ihan unelma ammatti, tämä kapellimestarin työ, siis monestakin näkökulmasta, mutta ehkä se suurin on se, että tässä saa olla niin kuin, työskennellä semmoisten suurten kokonaisuuksien parissa ja tehdä tavallaan niin kuin, paitsi orkesterisuuntaan myös niin kuin, sitten yleisön suuntaan niin kuin, merkittäviä ratkaisuja, olla valitsemassa, tekemässä merkittäviä linjauksia sen suhteen, että mitä me tavallaan musiikilla haluamme ilmentää ja ilmaista, mitkä on tärkeitä arvoja musiikin tekemisessä. Että siinä liittyy hyvin monitasoisakin vastuuta. Parasta on se hetki onnistuneen konsertin jälkeen. Se hetki, kun sekä orkesteri että yleisö, että itse on täynnä endorfiineja ja positiivisen tunnekuohun vallassa. Se on oikeastaan juuri se hetki, kun se musiikki on päättynyt, mutta ei ole vielä tavallaan tajunnut, että se on päättynyt. Että sä oot vielä niin kuin niillä jälkikaijuilla niin sanotusti, että sitten tajua, että nyt on mennyt niin kuin putkeen ja nyt on niin kuin tavoitettu jotain syvempää. Se on niin hieno tunne, että sen takia sitä aina uudestaan haluaa lähteä tälle välillä myös vähän niin kuin masokistisellekin matkalle musiikin tekemisen parissa, puhun siis yleisesti, koska niin paljon hikeä, verta ja kyyneliä se meiltä kaikilta vaatii ja kovaa treenausta. Mutta että tuo hetki on ehkä se tärkein syy.
Ja, saanko vielä 13, kiitos. 13, 13.